Pere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, suntem din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie, Adrian Andrei încearcă să aducă în casele dumneavoastră și în sufletul dumneavoastră un subiect destul de interesant. Dacă ar fi să privim la Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, în mod special, ne dăm seama că avem de-a face cu un Dumnezeu care îndeamnă poporul evreu la luptă, la război. Și în campania aceasta ne întrebăm noi dacă Dumnezeu este autorul răului sau al binelui. Și cum împăcăm ideea unui Dumnezeu plin de dragoste cu un Dumnezeu care îndeamnă la război. De asemenea, dacă privim astăzi în contextul actual al existenței noastre, putem realiza faptul că există în numele credinței sau în numele religiei, în numele lui Iisus Hristos chiar, campanii militare care se lasă cu multă vărsare de sânge. Astăzi vom încerca să descoperim care este ideea și de asemenea explicația războiului sfânt, a jihadului. Toate aceste lucruri le vom discuta, le vom dezbate astăzi împreună cu domnul pastor și doctorand în istorie, Daniel Nițulescu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit.
Am mai atins noi în emisiunile trecute pe care le-am avut tot pe linie istorică anumite aspecte cu privire la ce înseamnă războiul, în special războiul care se dă acum în Siria, dar astăzi aș vrea să corelăm cu ceea ce spune Sfânta Scriptură sau cu descrierea pe care o face Sfânta Scriptură în Vechiul Testament despre Dumnezeu. Porunca pe care o dă Dumnezeu ca poporul evreu să extermine anumite națiuni, anumite popoare, este un Dumnezeu plin de dragoste, cum stau lucrurile? Vom încerca să dăm un răspuns la problema aceasta, dar înainte de toate, v-aș propune să ne jucăm cu câțiva termeni, în așa fel încât să găsim explicația lor și înțelesul, să știm pe ce teren vom discuta astăzi. Auzim adesea de termenul herem. Ce reprezintă termenul acesta? Ce explicație ați oferit dumneavoastră și dacă are vreo legătură cu termenul haram? Sunt câteva noțiuni pe care aș vrea să le explicăm înainte de a porni în discuția noastră.
Da. Cuvântul herem este un ebraism, este un cuvânt ebraic și este corespondentul cuvântului haram din arabă. Și înseamnă amândouă, ceva pus deoparte, ceva care aparține lui Dumnezeu, lui Iahve sau lui Allah. Și înseamnă de asemenea că și popoarele care au ajuns, au atins un prag al imoralității, al decadenței, pot fi puse deoparte în sensul de a fi exterminate, interzise pentru Dumnezeul Iahve sau, așa cum este în credința musulmană, Allah sau El, sau, și sigur că credința orientală a îmbrăcat multe forme de-a lungul timpului, pentru o zeitate.
Deci și înțeleg că sunt anumite lucruri care sunt puse deoparte pentru Dumnezeu.
Chiar iar date spre nimicire. Și în sensul acesta, nu neapărat spre binecuvântare, ci spre blestem. Noi avem și cuvântul harem, care derivă tot din haram sau herem, dacă vreți, în sensul acesta, le ține minte pe amândouă, haremul care știm, care are o conotație negativă, lașcivă chiar. La origine, haremul a însemnat ceea ce însemna pentru împăratul bizantin bazilica, adică casa împăratului, bazileos împăratul. Casa împăratului care însemna tot ce aparținea, curtea, slujitorii, însemnele, tot ce ținea de împărat și aparținea de drept. Bazilica, dar harem a însemnat acum sute de ani pentru primii califi, pentru Sulema Manifu, de exemplu, epoca de aur, a însemnat tot ce aparținea lui Sulema, să zicem, da? Dăm un exemplu. Ce aparținea? Aparțineau curțile, servitorii, armata, nevestele, tot. Ce era pentru el. Și asta însemna harem. Sigur că termenul s-a priorizat, a devenit negativ și s-a limitat strict la acea încăpere numită harem, unde erau adăpostite, educate și crescute cadânele, femeile. Da? Femeile lui Sulema, să zicem, până s-a căsătorit el cu Roxelana, a avut și el, ca toți predecesorii săi și postdecesorii săi, a avut un harem de femei.
Foarte interesant. Sunt lucruri care sunt spre binecuvântare, dar lucruri puse deoparte pentru Dumnezeu, dar și lucruri care sunt date spre nimicire, în termeni pe care noi i-am adus în atenție. Acum aș vrea să intrăm puțin în problema pe care noi încercăm să o dezbatem astăzi. Pentru că vorbim de jihad, vorbim de herem, vorbim de asemenea de cruciade, vom atinge și aspectul acesta. Aș vrea să plecăm de la întrebarea aceasta de bază, ținând cont de acțiunea pe care Dumnezeu a întreprins-o în Vechiul Testament prin poporul evreu față de popoarele canaanite. Cum explicați voința pe care a pus-o în aplicare Dumnezeu de distrugere a acestor popoare canaanite prin intermediul unui popor favorizat, ales de Dumnezeu?
Este greu de explicat, trebuie să recunoaștem, pentru că implică, așa după cum au interpretat anumiți comentatori, teologi, istorici, evenimentul în sine, implică pentru unii chiar genocidul. Genocidul implică viața oamenilor, viața sute de mii și milioane de oameni, nu numai atunci, și după aceea în cruciade, în istoria cruciadelor, astăzi în jihadurile care au loc sau care se doresc a fi demarate.
Tot sub Imperiul
Războiului Sfânt și sub Imperiul întotdeauna, sub egida unui Dumnezeu, unui zeu, da? Unei zeități puternice sau Dumnezeului Cerului, care știm că este Dumnezeul adevărat pentru creștini și pentru noi. În Deuteronomul capitolul 7 vreau să citesc din Biblie un singur pasaj, pentru că sunt mai multe în Vechiul Testament. Deuteronomul capitolul 7 de la versetul 1, despre poporul ales în contextul Războiului Sfânt sau Heremului. Că asta înseamnă pus deoparte pentru Dumnezeu, puse deoparte popoarele cele șapte cananite. Când Domnul Dumnezeul tău te va duce în țara în care vei intra și o vei lua în stăpânire și va izgoni de-aintea ta multe neamuri, pe hitiți, pe ghirgasiți, pe amoriți, pe cananiți, pe fereziți, pe heviți și pe ebusiți, șapte neamuri mai mari la număr și mai puternice decât tine, când Domnul Dumnezeul tău ți le va da în mâini și le vei bate, să le nimicești cu desăvârșire.
Și da? Biblia mai conține câteva amănunte cu privire la campania aceasta și îndemnul pe care îl dă Dumnezeu, cu lux de amănunte chiar. Și atunci te întrebi, ce fel de Dumnezeu este?
Să nu încheie legământ cu ele, mai departe să n-ai milă de ele. Adevăr. Să nu te încuscriști cu popoarele acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiii lor, să nu iei pe fetele lor după nevestele de neveste pentru fiii tăi. Căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor dumnezei. Și mai departe spune că Dumnezeu s-ar aprinde de mânie împotriva voastră din aceste cauze.
Deci ca să nu existe acțiunea răului în viața poporului evreu, atunci trebuia o distrugere a acestor popoare. Este drept, este just?
Cea mai plauzibilă explicație, și este biblică, pentru că Biblia explică de ce, este aceasta. Ca să nu este o molipsire, o contagiere, dacă vreți, au fost în felul acesta carantinați evreii, separați, puși deoparte, în sensul herem, puși deoparte spre binecuvântare, dacă aveau să asculte, dacă nu se luau popoarele acestea și să vedem de ce și ce făceau aceste popoare, cât de căzute erau, și Dumnezeu urma să-i binecuvânteze. Șapte popoare la număr, locuitorii Canaanului, care era starea lor morală? De ce Dumnezeu pare, nu intransigent, pare, la un moment dat zici, Dumnezeu poate fi înțeles așa, poate fi conceput în felul ăsta? Ce fel de Dumnezeu este? Un Dumnezeu cananit ca abordare, ca și comportament? Ce e cu Dumnezeul? Vorbim de Jehova, de Dumnezeul care a creat lumea și pământul, după Biblie. Popoarele canite au avut timp de pocăință 400-430 de ani. De momentul în care poporul evreu era în Egipt, până în momentul în care a ieșit din Egipt și ei au intrat în Canaan, 1500 de ani înainte de Hristos, 1400-1500 înainte de Hristos, ei au avut mai mult de 4 secole ca să își recunoască decadența și să-și schimbe căile, cum spune Biblia. Dar n-au vrut. Ce făceau cananiții? De ce erau renumiți? Pentru că ei, ca popor, spun istorici, erau un popor subdezvoltat. Nu au atins culmile egiptene sau, știu, alte popoare foarte dezvoltate din zona Orientului Apropiat și Mijlociu. Ei s-au remarcat, într-adevăr, prin cetățile fortificate, cu ziduri înalte, gen Ai, Ierihon, distrugerea Ierihonului, sau Hațor, și mai ales au ieșit în evidență printr-o viață destrăbălată. Zeitățile lor, și mai cu seamă ne referim la Baal, zeul ploii și Domnul, zeul, dacă vreți, zeul nu numai al masculinității, ci zeul fertilității, și consoarta sau în acest tandem cu Ashera, Ashteros sau cum o numește istoria în mai multe feluri, pentru că este o zeiță care apare și la egipteni, și la cananiți, și la evrei pe care ei o împrumută. Este o zeiță tot a fertilității, a destrăbălării, a viciului. Și acest tandem de zei puternici pe care și-au sculptat și au făcut oamenii ca să-și materializeze într-o divinitate sau mai multe poftele animalice.
Deci, singura explicație pe care o avem noi la momentul de față este faptul că Dumnezeu a încercat să protejeze acest popor ales favorizat, și anume poporul evreu, de toată influența nocivă și idolatră care venea din partea acestor popoare. Altfel, nu, sau alt motiv nu mai există în privința poruncii pe care Dumnezeu a dat-o ca să fie exterminate aceste popoare.
No, vreau să mai punctez pe scurt ce făceau ei în procesiune și închinere pe care le practicau în temple sau pe dealuri, la altarele lor. Poporul era îndemnat la orgii, era o închinare orgiastică, o destrăbălare fără seamăn. Mai mult, aveau ritualuri în care își treceau fiii prin foc și chiar îi ardeau în brațele zeului Moloch, un zeu de aramă, făcut din aramă, unde încingeau focul dedesubt, încingeau focul și își puneau, în timp ce încantau anumite incantații, își puneau copiii de vii pe brațele încinse ale zeului. Așa, deau fii, se dedau la tot felul de orgii, la tot felul de destrăbălări. Sigur că lumea de astăzi zică, da, care e problema? Că
și astăzi
se întâmplă
sunt
așa.
Sunt astfel de manifestări.
Bine, să-ți arzi fii, ori mai fi, dar sunt obscure, secundare, dar să faci...
Izolate,
da. Dar să te dedai la orgii, sigur că astăzi probabil nicio problemă, tot Canaan într-un fel este, nu? Din aceste cauze, Dumnezeu a decis, fără echivoc, ca să distrugă aceste popoare, după ce le-a dat șansa la pocăință, pentru că în altă parte, în alt pasaj din Vechiul Testament, dacă nu tot în Deuteronomul, dacă nu mă înșel, vorbește despre alte cetăți în afara celor 7 popoare, care nu erau atât de corupte, atât de decăzute ca acestea, că au avut șansa să se predea, să încheie pace, să facă legământ cu poporul Israel, deși cu Dumnezeu. Dacă vreau, aveau dreptul să trăiesc mai departe, în
armonie. Deci, cumva, o măsură de har a fost oferită acestor popoare, în primul rând, prin termenul pe care Dumnezeu l-a pus la dispoziție.
Da? 400 timpul. De ani, totuși, vorbind istoric, nu sunt suficienți ca generații respective. Noi, hai să zicem, generația o luăm de 100 de ani pe vremea aceea, sau mai bine 100 de ani. Astăzi 70-80. Nu sunt suficienți 80 de ani ca să te întorci la Dumnezeu?
Da, poate fi un motiv, dar acum, dacă intrăm mai... punctual în problema pe care noi o dezbatem. Cum explicăm dragostea lui Dumnezeu care comandă un astfel de război de exterminare? Mai este Dumnezeu bun?
Dumnezeu este bun, dar este și drept. Acesta este caracterul său. Biblia așa îl prezintă. Este un Dumnezeu bun, plin de dragoste, îndurare, de milă, dar este Dumnezeu și un Dumnezeu drept, corect, just, care trebuie să facă să țină o ordine, să țină în frâu lumea aceasta. Pentru că El a creat-o. Aici este problema. Mulți nu acceptă lucrul acesta. Dom'le, de ce Dumnezeu ia în mâini destinul planetei, destinul oamenilor? Poate noi nu-L vrem. Da, este alegerea fiecăruia. Să Dumnezeu are o responsabilitate față de El însuși și față de creația sa. Dacă o ia rasna creația sau o parte din ea, Nu trebuie să existe cineva care să o încerce să o redreseze, să o aducă pe calea cea bună.
Chiar dacă cine să e fie vorba Dumnezeu? De o măsură drastică. Care
este drastic, într-adevăr. Războiul sfânt, mai cu seamă că a fost deturnat de multe ori de la sensul său, în multe cazuri din istorie, este văzut ca o anomalie, ca ceva ieșit din comun. Cum Dumnezeu să împacă în aceeași imagine cu războiul sfânt sau în aceleași teme cu războiul sfânt? Mai este Dumnezeu sfânt?
Da, traduc din răspunsul dumneavoastră următorul aspect, și anume dragostea lui Dumnezeu provoacă astfel de lucruri bune pentru omenire. La bază stă tot dragostea lui Dumnezeu când poruncește un astfel de război de exterminare. Înțeleg corect?
Așa zice Biblia și eu vreau să cred ce spune Biblia. Sincer să fiu, nici nu am altă variantă mai bună. Sigur că sunt tot felul de apologeți creștini, de hermeneuți care interpretează războiul sfânt, heremul, sau, și spun, domne, stați să vedeți că nu Dumnezeu a dat poruncă, e de fapt, a fost o imaginație, o dorință de a poporul evreu, de a cuceri Canaanul, o dorință militară, sigur, geostrategică. Nu este vorba de așa ceva. Că s-a întâmplat ca acest concept să fie preluat și de alte popoare. Vedem jihadul. Da?
Aici
și l-au folosit într-un mod denaturat, este adevărat.
Aici este problema. De ce v-am întrebat lucrul acesta? Cum înțelegem sau cum îl percepem pe Dumnezeu, pe Dumnezeul care este descris în Vechiul Testament, comandând astfel de lucruri poporului evreu, da? De exterminarea altor popoare? Cum aspectul acesta a lăsat cumva o moștenire în dreptul unor popoare astăzi, o concepție total străină de ceea ce reprezintă Dumnezeu. Și astăzi vorbim de jihad, vorbim de războiul sfânt, vorbim de acțiuni militare în numele lui Dumnezeu. Și nu vorbim doar de războiul din Siria, ci dacă privim în istorie, ne putem da seama că multe acțiuni militare s-au dat în numele religiei. Cum explicăm astăzi, de exemplu, termenul de jihad?
Înainte de a spune ce înseamnă jihadul, majoritatea războaielor la origine au plecat din Orient. Că e apropiat, mijlociu sau îndepărtat. Aici a fost și am putea spune că încă mai este leagănul multor civilizații care s-au succedat pe mapa mond. Și războaiele au fost privite la origine și multă vreme după aceea, nu ca fiind războaie seculare sau laice sau neapărat statale, ci războaie religioase. Războaie care s-au purtat între diferite confesiuni, nuanțe religioase, sigur, între popoare care aveau diferite confesiuni religioase mai departe. Războiul din Siria este miza, reprezintă miza acelora și pasiuni și presiuni religioase, de fapt.
Chiar dacă este îmbrăcat într-o formă civilă.
Exact, într-o aură civilă. Jihad înseamnă la bază strădania sinelui de a, mă refer la ce spune Coranul despre jihad, strădania sinului de a deveni mai bun, pacifist, o persoană spirituală, s-a ascuns de Allah, să trăiești frumos în mijlocul comunității musulmane, da? Dar și Mahomed însuși, la început, a îmbrăcat această formă a pacifismului, a bunătății, dorind să îi cucerească pe cei din jurul său în forma aceasta a bunătății. Însă dându-și seama că nu are izbândă, nu are sos de izbândă, a schimbat tactica, a convertit, pervertit, zicem noi, da, terminologia jihadului și a spus, bine, bine, dacă nu merge această tactică, schimbăm. Luăm sabia în mâini și atunci îi forțăm să intre, să accepte, să creadă în Allah. De exemplu, după ce a plecat din Mecca la cetatea sa, că asta înseamnă Medina, la cetatea sa, fuga spre Medina, Mecca, Medina nu erau locuite de musulmani, căci nu existau închinători la Allah atunci. Erau iudei, creștini, politeiști, a încercat să îi abordeze cu această temă a păcii, a filozofiei, a lui Allah, a lui Dumnezeu.
La fel cum și creștinismul a început, tot într-o formă pacifistă.
O să vorbim despre creștinism.
Îmbracă altă formă.
Da, clar. După care a văzut că nu are rezultate și a schimbat. A început în forță să cucerească orașele. I-a invitat să facă legământ cu el, să se apropie, să facă pace, să, știți, prietenie. După care a luat sabia și a început să măcerească pe evrei, pentru că evreii se împotriveau cel mai tare, La un moment dat, în dorința de a se plia cumva pe așteptările evreilor, care reprezentau o comunitate masivă în Medina și în Mecca, Mahomed a introdus închinarea în vinerea, ca să rezoneze cu închinarea iudeilor de sabat, a mai introdus și alte, de exemplu, postul, tocmai ca să se apropie de ei. Dar această abordare nu a dat rezultate. Și atunci a trecut la război, propriu zis. Și a luat cu forță, i-a omorât. După care, vedeți că și dacă citim Coranul, este o carte a contradicțiilor. Ba îndeamnă la pace, pe de altă parte îndeamnă la război. Războiul Sfânt, de exemplu, în Sura Noa, o să vă parafrazez, că nu știu motamul versetul, spune pe tot pământul trebuie să se instaureze credința în Allah și depuneți toate diligențele, toate forțele și războiul ca să câștigați lupta lui Allah. Până când îi nimiciți pe toți.
Înțeleg că atunci când vorbim de jihad, ne referim la o strădanie care ar trebui să fie la nivel personal pentru îmbunătățirea vieții spirituale. Deci, în primul rând, o acțiune a inimii găsesc aici.
Asta este jihadul
personal,
da?
Personal.
Jihadul mic și jihadul mare.
Jihadul mic este modalitatea de a încerca să explici altuia cu vorbă bună sau pe cale pacifistă.
Exact.
Și a treia metodă, dacă cele primele două nu dau rezultat, atunci arma, sabia, războiul este ultima
este cel
metodă.
Mai sfânt, realmente, da,
vedem
nu?
Că astăzi, totuși, ultimul aspect, deși dumneavoastră ne-ați amintit faptul că sunt și alte căi care, la origine, jihadul a încercat să le instaureze, primele două căi au ieșuat. A mai rămas doar a treia. Și problema este că astăzi avem de-a face doar cu modalitatea aceasta, da? Impunem islamul doar pe forță războinică, doar pe sabie, doar pe acțiuni militare. Mai există cumva vreo șansă de revenire la formele inițiale?
Inițial, de fapt, islamul ăla înseamnă pace, împăciuire, supunere. Din nefericire,
supunem cu forță.
Da,
pe ceilalți.
Ne supunem poate de bunăvoie și pe ceilalți îi supunem cu forța. Probabil că înainte să ne uităm în ograda altora, trebuie să ne uităm și în ograda noastră, a creștinilor.
Tocmai aici vreau să ajung, spuneam mai devreme faptul că și creștinismul a îmbrăcat o formă de acțiune pacifistă la început. Dar mai târziu, se pare că lucrurile s-au schimbat și în locul acesta. Și chiar aș face referire la un comentariu care îl am în față la momentul acesta. Domnul Hristos spune în Matei 10:34, să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-a venit să aduc pacea, ci sabia. Ei bine, în numele acestui verset și acestui îndemn pe care Hristos l-a dat, astăzi avem marcat în istorie multe cruciade, multe acțiuni războinice care strică pur și simplu omenirea. Comentariul merge mai departe și spune, Dumnezeu știa că pacea sa era într-adevăr necesară, iar cei ce vor să păzească adevărul lui Hristos vor fi prigoniți chiar de rude și de cei apropiați. Da, este o explicație a acestui verset. Da? Îi ai pe dușman, pe cei din casa ta. Dar lucrul acesta totuși ne lasă să înțelegem faptul că există multe acțiuni ale unor popoare astăzi care în numele credinței lor distrug în masă. Cum putem să înțelegem că avem de-a face totuși cu un Dumnezeu, cu un Iisus Hristos care a îndemnat la pace și nu la război?
Interpretarea de bază este aceea pe care ați expus-o din comentariul de pe Facebook. Iisus a adus pacea, este prințul păcii, dar aduce și sabia. sabia, în primul rând, în familiile unde doar unul este creștin. Și a dus acolo neînțelegere, ceartă și poate alte măsuri extreme. Într-adevăr, versete de genul acesta și de genul celui în care se spune siliții să intre pe poartă, pe poarta cea strâmtă, interpretate în mod eronat după interpretarea biblică, au condus la cruci. Acest verset au condus la erorile și ororile cruciadelor, celor 8 cruciade din secolul 11 până în secolul 13, din 1096, când prinții și moștenitorii Europei și-au dorit să elibereze Ierusalimul, Israelul, Palestina de sub tirania musulmană. Și cum să le elibereze de aceia care purtau arma și erau buni la arme decât cu forța armelor. Și a chemat pe mic, pe mare, bătrâni și chiar și unele femei și-au dat viața ca să elibereze cetatea sfântă din ghearele infidelilor care ne numeau pe noi infideli, gheaurii. Gheaurii și infideli. Deci vedeți că este o demonizare reciprocă. În războiul sfânt, indiferent care este forma lui și terminologia lui, există o demonizare reciprocă. Tu ești necredincios, tu nu l-ai pe Dumnezeu, tu ești ateu. Nu, tu ești ateu. Și atât de intens este demonizarea, încât nu se ajunge decât la război, pentru că asta se caută în definitiv, nu? Războiul. Să exterminăm.
Prima cruciadă, 1099, măcelul a fost așa de mare că oamenii noștri se bălăceau în sânge până la glezne. Și da. Totul în numele credinței, da? În numele lui Iisus Hristos.
Godfrey de Bouillon, cel care a inițiat, sau între inițiatorii cruciadei întâi, a condus-o și a ajuns la Ierusalim, la Mormântul Sfânt, la templu, care era păzit de o garnizoană fragilă de 400-500 de sarazini, de musulmani arabi. Nu numai că i-au omorât pe arabi, care erau infideli, necredincioși, da? I-au omorât pe toți. I-a trecut prin ascuțișul săbiei pe toți. Și pe creștini, și pe evrei, și pe arabi, femei, bătrâni, deopotrivă. N-a scăpat nimeni.
O să mai revenim puțin la ideea de cruciade. Este momentul când deschidem linia telefonică și încercăm să auzim întrebările dumneavoastră și comentariile pe care dumneavoastră le aveți, cei care ne urmăriți sau ascultați Radio Vocea Speranței. Puteți apela numărul de telefon 0314-378-379, ne puteți spune sugestia sau întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, aș vrea să vă întreb, dacă privim astăzi, pentru că am atins ideea de jihad, acest război sfânt, ce se întâmplă astăzi în Siria și în Irak? Vorbim de un jihad? Este un jihad?
Mulți analiști, istorici și comentatori, oameni care cunosc foarte bine zona de acolo, frământările din zona aceasta, spun că a fost declanșat un jihad. Și este sub această umbrelă a războiului civil, dacă vreți, secular. De fapt, în profunzime, în străfunduri, este un război interconfesional. Haideți să vorbim puțin de așa Bashar al-Assad, președintele Siriei, care este sprijinit de o sectă musulmană numită secta Alavită, care reprezintă doar câteva procente din populația Siriei. Siriei, când era Siria, că acum nici nu știm unde mai este Siria, unde este statul islamic, unde este al-Nusra, unde sunt aceste facțiuni rebele care luptă împotriva statului și împotriva armatei statului. Deci, secta Alavită, care susține regimul sirian și pe președinte, de 40 de ani, deși reprezintă o minoritate din credincioși sau din populația Siriei, 3 milioane aproximativ din populația Siriei, când exista Siria întreagă, câteva procente, până în 10%, de 40 de ani conduce majoritatea sunită musulmană din țară cu ajutorul acestei spițe de președinți, acestui neam de președinții al Assad. Și sigur că după atâția ani de anduranță, de suferință, spun ei, de supunere, cât de musulman să fii supus, au spus, noi suntem majoritatea în țara aceasta, suntem susținut de Arabia Saudită care e sunită, de Turcia care e sunită, o parte din Liban care e sunită și de alte conglomerate sunite din bazinul respectiv. Noi vrem putere. Gata, ajunge, 40 de ani, prea a fost bun cu voi. Și sub acest bastion al rebelilor, al Răzmeriței, au spus, vrem puterea, jos cu președintele, jos cu regimul sectarilor care sunt liberali. E foarte important acest amănunt. Suniții și șiiții, dar în mod special suniții sunt cei mai conservatori, sunt fundamentaliști în islam. Alaviții, șiiții sunt undeva pe la mijloc. Alaviții, în schimb, sunt liberalii musulmani. Și ce înseamnă? Ce fac ei? Păi sunt de acord cu Occidentul. Nu este obligatoriu în concepția lor și în practica de zi cu zi să porți hijabul, să porți învelitoarea aceea, femeile să poartă învelitoarea, acceptă Crăciunul ca sărbătoare musulmană. Deci sunt liberali. Și suniților, majorității, nu îi convine aceste liberalisme.
Și avem de-a face cu un jihad în teritoriul respectiv. Avem un apel telefonic și ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm.
Bună ziua, vă mulțumesc. Eu vreau să spun concluzia mea și încă o întrebare aș vrea după concluzie. Concluzia mea este așa. Dumnezeu îngăduie în bunătatea Lui, îngăduie grozăviile făcute în toate formele posibile ca să se vadă, într-adevăr, monstruozitatea vrășmașului Satana cel mare și viclean, care caută să înghită și pe cei aleși și caută să nimicească tot ce poate. Asta e concluzia mea.
Și întrebarea dumneavoastră?
Întrebarea aș vrea dacă se poate, dacă aveți... Am o dorință. Am citit cărți multe de la fratele Vara de Iosif. Cred că știți. Cu închisorile și cu închisorile comuniste și mai multe. Are vreo 22-23 de volume. Așa. Și în cartea Eroul Iisus Mântuitorul are acolo o citație din scrierile lui Steria Diamandi. Și într-un rând l-am întrebat dacă cunoaște, mai trăiește, unde se pot găsi cărțile acelea. Și am înțeles din scrierile lui, din citație, că are a treilea volum, deci trei volume. Dacă dumneavoastră cunoașteți cumva, se poate găsi cărțile acelea, că mie eu sunt foarte pasionată de citit.
O să ne interesăm și o să încercăm să soluționăm problema dumneavoastră. Ne lăsați numărul de telefon în regie și vom încerca să luăm legătura când avem soluționată problema dumneavoastră. Vă mulțumim mult pentru intervenția telefonică. Iată că cel rău acționează, iar toate acțiunile rele care sunt astăzi prin intermediul unor popoare sau unor oameni care sunt înclinați să facă răul, sunt puse doar în contul celui rău. Nu Dumnezeu este autorul răului. Cumva vorbim aici de ramura teologiei care aduc în atenție teodiceea, da? Și anume, existența răului pe pământul acesta nu pune în umbră bunătatea lui Dumnezeu sau dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu este bun până la capăt, este plin de dragoste până la capăt. Totuși, în forma aceasta de gândire, cumva Dumnezeu este într-o mișcare, este pe o tablă de șah în care ne jucăm, da? Permite, nu permite, aici acționează, aici și spune punctul de vedere mai categoric, în altă parte nu. Cum priviți dumneavoastră forma aceasta de gândire?
Aș sintetiza aceste cuvinte în titlul cărții lui Lev Tolstoi, Război și pace. Realitatea este că noi trăim într-o lume a confruntărilor, a războaielor, macro sau micro, cu arme sau fără arme, începând din familie, societate, clasă, grup de la serviciu, până la războaie între state, între religii, interconfesionale, și pacea se pare că este din ce în ce mai mult ingredient sau stare de fapt care a început să lipsească. E mai mult, a zis bine Lev Tolstoi, război și pace. Război și pace.
Iar Dumnezeu permite lucrul ăsta. Dumnezeu privește și lasă lucrurile în forma asta. Și te întreb de ce? Ca un om care crezi în El, care crezi în dragostea și bunătatea Lui, te întreb de ce? Răspunde la întrebarea aceasta imediat după ce preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau sugestia dumneavoastră.
Pacea Domnului și vă doresc multe salutări de pe meleagurile Târgu Mureșene.
Mulțumim.
Și mult succes în ceea ce faceți. Aș vrea să vă întreb dacă domnul pastor știe cumva, nu e neapărat să-mi spun acum, pot să primez răspunsul și data viitoare nu e nicio problemă. Dacă în Coran scrie că să ucizi pe creștini, deci e vorba despre uciderea, să te răzbun prin ucidere, deci dacă acest termen există.
Am înțeles întrebarea dumneavoastră.
Și a doilea, dacă se poate. Alo?
Da, vă ascultăm.
Și a doua problemă, biserica noastră ar trebui să se implice mai mult în a consolida adevărul despre Iisus Hristos și de a face mai mult public. Totdeauna când avem în invitație în studio de la mai multe confesiuni, ar trebui totuși să evidențiem un pic mai cu tărie, nu așa cu spială, adică să tolerăm anumite lucruri, pentru că asta dă un sens de, pentru mine este așa un fel de, apoi știți, nu mă amestec, nu mă bag și dacă la un anumit în moment va veni un rău și mai mare și insuportabil, oamenii nu o să știe ce să creadă și o să se ducă unde bate vântul.
Am înțeles atât întrebarea cât și sugestia pe care dumneavoastră ați făcut-o și vă mulțumim pentru apelul telefonic. Cum stau lucrurile? Ce scrie în Coran?
Da, în timp ce dânsul întreba, m-am uitat ca să-i citesc pe telefon un verset din Coran, sura 8:39, cum ar veni în Biblie, capitolul 8:39, pe care l-am amintit, dar parafrazat. Îl citesc motamo, lupta împotriva infidelilor. Lupta împotriva lor, a infidelilor, luptă împotriva lor, scuze, până nu va mai rămâne niciun fitnah, adică necredincios sau infidel, politeist, și închinarea va fi doar pentru Allah în întreaga lume. Sora 8:31, așa cum spuneam. E clar că această carte, Coranul, îndeamnă la războiul sfânt împotriva necredinciosului, războiul de exterminare, evident. E adevărat că tot în Coran scrie, dacă comunitățile de creștini, de închinători monoteiști, iudei, creștini, cei care au aderat la un singur Dumnezeu, da? Acceptă să plătească jizia, o taxă, pentru supunerea față de musulmani, atunci vor avea câteva drepturi. Și știm din istorie că acele comunități de mileti, de creștini, de iudei, de îngăduiți, dacă vreți, din istoria Imperiului Otoman, au existat până în zilele noastre și încă mai există acolo. Sigur că au fost momente în care au avut libertate mai multă, când au avut libertate mai puțină, pentru că s-a restrâns. Ucideți-i pe cei care nu sunt monoteiști și pe cei care vor să se supună în schimbul acestei taxe, dar sigur că astăzi în Siria și Irak și în bazinul respectiv, jihadiștii statului islamic au trecut și peste prescripția aceasta a Coranului și au omorât. N-au mai cerut bani, decât când au avut nevoie. Când au avut nevoie de bani, pentru că luau de petrol, au zis, gata, vă omorâm pe toți, vă exterminăm, războiul sfânt. Au trecut și peste Coran.
Iar avem încă un apel telefonic. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau sugestia. Bună ziua.
Bună ziua. Am o întrebare, dacă nu vă supărați, Ștefan din București. În legătură cu profesiunea care o are domnul pastor, din ce religie face dânsul parte, dacă nu vă supărați?
Este pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a și doctorand în istorie, de aceea l-am invitat să vorbim despre subiectul acesta astăzi.
În primul rând, noi trebuie să ne gândim la românii, că românii, majoritatea care sunt creștini ortodoxi.
Da, vă ascultăm. Ar fi bine dacă ați închide aparatul de radio sau televizorul ca să ne putem asculta, auzi doar în telefon. Da,
problema este următoarea. Domn pastor de Adventist, de ziua 7-a, ar trebui să ia în considerare mai mult numele lui Dumnezeu Hristos și nici de cum nu, nu este dânsul care să poată să facă judecata lui Hristos.
Da, am înțeles. Vom lua în considerare opțiunea dumneavoastră, sugestia pe care ați dat-o. Da, oamenii consideră că ar fi indicat să aducem numele lui Hristos mai mult în discuția noastră atunci când vorbim de Războiul Sfânt. Este clar că avem de a face cu o tensiune aici pe care am tot purtat-o în discuție, am tot reluat-o sub forma mai multor întrebări de la începutul emisiunii de astăzi. Cum poți să înțelegi dragostea lui Dumnezeu manifestat într-o poruncă atât de clară de exterminare a unor popoare cananite? Apoi, îndemnul pe care îl dau astăzi fundamentaliștii religioși sau anumiți lideri religioși care au aceeași poruncă în glas. Da? Și unde este Dumnezeu când se întâmplă atâtea atrocități, când oamenii sunt exterminați? Unde este Dumnezeu? Cum privim dragostea lui Dumnezeu? Răspundem la întrebarea aceasta, pentru că este într-adevăr o problemă și o dilemă astăzi, după ce mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm.
Bună ziua!
Vă ascultăm.
Vă felicit și eu pentru această emisiune.
Mulțumim.
Și vreau să spun că sunt mai multe probleme pe care trebuie să le luăm în calcul ca să înțelegem bine aceste lucruri despre care vorbim. Eu însă și mi-am pus întrebarea. Dumnezeu spune că trebuie să biruim răul prin bine. Așa procedează El, nu? În altă parte spune, cine scoate sabia, de sabie va muri, spune Domnul Hristos. Trebuie să vedem cum armonizăm lucrurile pe care le întâlnim în Vechiul Testament cu cele din Noul Testament. Și vis-a-vis de concluzia la care domnul pastor a ajuns, pe care o spuneam mai devreme, că a trebuit să nimicească anumite popoare Dumnezeu pentru ca să stârpească rău sau să-i țină pe cei din poporul său, cum să spun eu, departe, să-i protejeze de a nu se molipsi. Eu mi-am pus întrebarea atunci, de ce nu a procedat la fel și cu Lucifer în cer? Trebuia să-l extermine de la bun început și astfel curăța răul încă de acolo. Dar îmi dau seama că nu așa este modul de procedare a lui Dumnezeu. El nu constrânge, știm, El este dragoste, El a dat libertate ființelor sale create și El vrea doar o slujire din dragoste. Mă gândeam, după ce au ieșit din Egipt evreii, de asemenea, ei nu le-a spus Dumnezeu să ia arme, ci ei au luat armele pe care le-a dus apa, din câte înțeleg eu, la mal. În urma, după ce au scăpat de egipteni. Ca să nu vă mai țin mult, așa, dar îmi dau seama că pentru a ajunge la o înțelegere mai clară, da, trebuie să luăm toate aceste lucruri în calcul.
Da, vă mulțumim frumos pentru apelul telefonic. Iată argumente pertinente care vin în discuție. Trebuie să biruim răul prin bine, cine va scoate sabia, de sabie va muri. Cu toate acestea observăm că avem de a face cu un Dumnezeu care poruncește exterminarea unor popoare cananite. Cum înțelegem dragostea lui Dumnezeu în tot contextul acesta?
E o problemă foarte complexă, e un subiect foarte delicat. Poate l-am abordat un pic mai frontal, așa, la un moment dat, însă e foarte complex subiectul. Și subiectul se învârte sau rezidă în jurul acestei teme a marii lupte între bine și rău. Dacă noi nu privim toate războaiele, mai spunea și în alte emisiuni, prin optica marii lupte între bine și rău, atunci nu vom înțelege mare lucru. Tot ce au spus dânșii la telefon este adevărat. Au completat, de fapt, acest tablou. Să biruim răul prin bine, pune cărbuni aprinși pe capul dușmanului tău sau vrăjmașului tău. Dacă te roagă să mergi o milă, tu mergi două, soldatul roman. Dacă îți dă o palmă, întoarce și celălalt obraz. Dacă te obligă, atunci du-te și fă. În Vechiul Testament, adevăr, apare legea talionului, lex tales, lege de același fel. Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, mână pentru mână, picior pentru picior. În Noul Testament, aici este imaginea pe care mulți dintre noi nu înțelegem sau înțelegem parțial, nu prea ne se armonizează în mintea noastră. Dumnezeu a spus în Vechiul Testament într-un fel, dar și în Vechiul Testament apare iubește-ți vrăjmașii tăi. Interesant că foarte puțin aduc aceste amănunte în discuție. Iubește-ți vrăjmașii tăi.
Și mai sunt și alte referințe biblice care vorbesc despre dragostea și îndelunga răbdarea lui
Poartă-te
Dumnezeu.
Poartă-te cu bunătate cu ei, că și tu odinioară ai fost străin și rob în casa Egiptului. De mai mult o spune Vechiul Testament. Poartă-te cu bunătate cu ei, cu popoarele străine, care, sigur, aici e problema, care nu au atins un prag al imoralității. Sincer, nici nu avem altă explicație. Eu nu am alta. Nu spune în Biblie, n-am găsit nicăieri altă explicație. Este o explicație care este acceptată cu greu. De multe ori și de noi înșine, ca să fim realiști. Da, Dumnezeu trebuie să-și asume și acest act ciudat, cum spune în Isaia, act ciudat de a distruge
o lucrare străină.
Lucrare străină, exact.
Lucrare
străină de a nimici răul, finalmente. Va fi, vorbeam la început de Armagedon, în subiectul discuției, în Armagedon. Va fi o luptă finală, putem să-l numim oricum vrem noi. Biblia numește Armagedon, războiul de la muntele Megiddo, care nu e un munte în realitate, nu există muntele Megiddo, este o vale Megiddo, undeva la coasta Mării Mediterane. Dar e un război care va pune capăt răului. Și Dumnezeu și-l asumă, și-l atribuie, și-l arogă și ia frâiele acestui război în mâinile sale. Ce să facă?
Să mai naște o întrebare din răspunsul dumneavoastră, dar vom ridica această întrebare după ce mai preluăm ultimul apel din ediția de astăzi. Bună ziua! Sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Vreau să aduc în atenție este faptul că Dumnezeu de fapt la început a creat toate lucrurile după asemănarea lui și ce a zis că nu este bun nu e nedreptatea, trebuie înfrântă, cum ar veni. Deci Dumnezeu este lumină și toți suntem după tipul și asemănarea lui, cum ar veni. Odată plecat din prezența lui Dumnezeu, satana a devenit impunerii. A devenit rău, nu mai are gândirea lui Dumnezeu. Așa suntem toți. Depărtați de Dumnezeu, nu pierdem din strălucire și din toate lucrurile. Religia însă introduce criterii diferite de acestea, adică depărtarea de rău și de criteriul pe care îl introduce o religie este determinat de înțelegerea liderului acelei mulțimi. Deci poate să fie o discriminare, adică îi ucidem pe ceilalți pentru că îi considerăm răi, nu pentru că sunt răi. Pentru că sunt diferiți. Așa au făcut și creștinii, așa fac și islamici, așa au făcut și evrei. Atunci când Solomon a făcut un imperiu, a luat o anumită populație și a dus-o la muncii pe cele mai de jos. David, când a potrivit un anumit popor, pentru că așa a crezut el că i-a spus Dumnezeu, poate că Dumnezeu i-a spus, poate că nu, s-a dus și a tăiat, a măcelărit o întreagă populație. I-a băgat în cuptoare, i-a tăiat copiii răstraie și așa mai departe. Moise, la fel, a considerat pe bună credință sau nu că i-a spus Dumnezeu să-i ucidă pe Lucor. I-a ucis pe Lucor, dar el a spus, Dumnezeu a zis, care sunteți cu mine? De ce s-a instigat în numele lui Dumnezeu? El a crezut că a auzit aceste voci. Asta se întâmplă în orice religie.
Da, este un aspect foarte, foarte interesant pe care dumneavoastră îl ridicați în discuție și care poate să fie dezvoltat într-o ediție viitoare a emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru apelul telefonic și vom căuta să dăm răspuns și să dezvoltăm ideea pe care dumneavoastră ați prezentat-o într-o altă emisiune. De ce spun lucrul acesta, domnule pastor? Pentru că, într-adevăr, capitolul care s-a deschis este unul foarte important. Anumiți lideri religioși de astăzi, în numele lui Dumnezeu, comit atâtea atrocități, atâtea masacre și cum explici lucrul acesta? Pe finalul emisiunii spuneam că s-a mai născut o întrebare din toate intervențiile telefonice și anume dacă Dumnezeu este bun, plecăm de la afirmația aceasta, este și bun, este și drept. De ce a ordonat exterminarea acestor popoare cananite? Și dumneavoastră a oferit un anumit răspuns aici, o anumită explicație. Dar de ce pe partea cealaltă față de satana sau în raport cu împotrivitorul său, diavolul, a existat atâta toleranță, atâta măsură de har, atâta îndurare, chiar și după ce a fost înfrânt la cruce, încă mai există acțiunea celui rău prezentă în lumea aceasta. De ce nu a aplicat Dumnezeu aceeași măsură ca în dreptul popoarelor cananite?
La celui rău care portretizează lupta finală, sau partea aceasta a disciplinei lui Dumnezeu, a autorității divine pentru ca lucrurile să meargă bine sau relativ bine în lumea noastră într-o de o manieră folclorică, de o manieră care spune că Dumnezeu, care prezintă pe Dumnezeu ca un Dumnezeu exigent, un Dumnezeu dur, un Dumnezeu rău. Vedeți că păcătoșii în mentalitatea populară și nu numai, fără să deranjăm pe nimeni, vor arde ani și ani și zeci de ani în flăcări, în iad, în pucioasă, în foc. Când știm că Biblia, dacă este înțeleasă cu înțelepciune, cu rugăciune, spune într-adevăr că vor arde, dar nu zeci și mii și milioane și știu, catalan de ani în foc și în pucioasă, chinuiți de demoni, de îngeri, cu furci, cu coase, cu ce-o mai fi, cazanul cu zmoală. Vedeți, Satana a încercat să-l facă nu rău, foarte rău pe Dumnezeu, să-l pună într-o lumină, în umbre, nu în lumină, în umbre accentuate pe Dumnezeu. Nu este, Dumnezeu Bibliei nu este așa. Într-adevăr, gândiți-vă ce ar putea să facă Dumnezeu cu un popor care, sau cu un om care nu vrea să se pocăiască. Nu dorește. Este liber să facă și face răul și nici nu vrea să asculte, nici să-și asume răul, nici să se schimbe. Ce să facă cu el? Ce să fac cu el? Să-l lase să perpetueze, să moară așa în păcat. Și nu numai el, și generația care vine și după, probabil care nu se vor schimba.
Dar în dreptul celui care este autorul răului, și anume Satana, a fost nevoie de mai mult timp ca să se dovedească acțiunea lui.
Păi se vede drept dovadă că, într-adevăr, sunt mii de ani de când Satana își face de cap, cum se spune, își aruncă zarurile în ce direcție vrea el. Sau așa vede, cel puțin așa vedem noi în aceste masacre, atrocități și nenorociri care s-au întâmplat, se întâmplă pe pământul nostru. Într-adevăr, de ce Satana a primit 6.000, 7.000 sau, după concepția altora, poate chiar mai multe mii de ani, și iar cananiți au primit decât cât au trăit ei sau generația lor, 400 de ani. Satana a fost promotorul, a fost răzvrătitul care a divizat, care a despărțit universul în două, lumea în două, și lumea și universul. A făcut schisma.
Iar noi ar mai trebui să-i dăm drept lui Dumnezeu ca să rămână Dumnezeu.
Exact, să-i dăm drept Dumnezeu să rămână Dumnezeu și să justifice cu argumente, că asta e realitatea, cu argumente, de fapt, marea luptă între bine și rău este, de fapt, și asta ne e greu să înțelegem, pe cum să justifice Dumnezeu pe oasele mele sau pe pielea mea, știți? E greu să înțelegi. Cum? Dar eu să sufăr copiii care mor în Alep, în Siria, în Mosul și în alte genocide și holocaust și războaie sfinte și nesfinte, că mai mult nesfinte au fost contradicții de termeni, să se justifice Dumnezeu pe durerea mea, pe boala mea, pe neputința mea, pe sărăcia mea. E greu să accepți. Sigur că lui Dumnezeu îi pasă, ne vrea salvați. Dar unii oameni nu vor să fie salvați. Și atunci nu-l înțeleg deloc. Nici noi care credem că suntem salvați sau mergem spre salvare, nu putem uneori să-l înțelegem.
Domnule pastor, aș vrea să vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră. Vă mai așteptăm ca pe emisiunii repede.
Cu plăcere.
Dragi telespectatori și radioascultători, aș vrea acum, pe finalul emisiunii de astăzi, să punem accentul pe ceea ce scria un telespectator, și anume: adevărata liniște și pace o găsim doar la Dumnezeu. El este prințul păcii, al iubirii, al nădejdii și al luminii. Biblia abundă de dovezi de dragoste din partea lui Dumnezeu. Chiar dacă avem de-a face și cu o lucrare străină lui, cu toate acestea, dragostea lui Dumnezeu triumfă. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!